Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 17. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Najprije, najvažniji naslovi. Crna Gora će sa Srbijom pregovarati kako da plati račun od 1,5 milijuna eura koliko je Beograd fakturisao Podgorici za korištenje vile Crnogorka na Dedinju, saopšteno iz Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija, Crna Gora i Albanija su prema direktnim stranim investicijama lideri u jugoistočnoj Evropi. U ruševinama u Port-au-Prince pronađena tijela šefa misije UN-a u toj zemlji i dvojice njegovih najbližih saradnika. 37 miliona Ukrajinaca biraju novog predsjednika. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacije Andrija Lompar, koji između ostalog govori o razlozima zbog kojih budući crnogorski autoput nije uvršten u transevropsku transportnu mrežu.
Jedan mali problem koji se desio u 2003. i 2004. godini odnosio se na to da Srbija nije dovoljno bila prepoznala značaj tog koridora, pa na svim konferencijama mi jesmo stalno isticali taj koridor, ali na neki način Srbija imala neke druge prioritete.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora će razgovarati sa Srbijom o pronalaženju obostrano prihvatljivog rješenja za plaćanje računa od 1,5 milijuna eura koliko je Beograd fakturisao Podgorici za korištenje vile Crnogorka na Dedinju, a u kojoj je smještena ambasada Crne Gore. To je najavio sekretar Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore Mirsad Bigović. Crna Gora i Albanija su prema direktnim stranim investicijama lideri u jugoistočnoj Evropi, navedeno je u izvještaju Ujedinjenih nacija koji su prenijeli albanski mediji. Prema preliminarnim podacima Crnogorske centralne banke, ukupan priliv stranih direktnih investicija je za 10 mjeseci prošle godine iznosio 908 miliona eura. Nova Srpska demokratija pozdravila inicijativu o ukidanju imuniteta svim javnim funkcionerima osumnjičenim za krivična djela sa elementima korupcije, ali sumnja u njeno provođenje. Član Skupštinskog administrativnog odbora iz Nove Emilo Labudović kazao je da se inicijativi ne bi imalo šta prigovoriti da ne dolazi sa adrese potpredsjednika vlade Svetozara Marovića. Kada bi u ovoj zemlji organi zaista radili svoj posao i kada bi antikoruptivna borba bila stvarna, Marović ne bi izlazio iz suda, zaključuje Labudović. Nagrada Oktoih, najveće crnogorsko priznanje u oblasti vaspitanja i obrazovanja u 2009. godini, dodijeljena je profesorima Univerziteta Crne Gore Radomiru Vukasojeviću i Željku Jačimoviću, kao i direktoru srednje škole Sergije Stanić u Podgorici Slobodanu Stojanoviću. Nagrada se sastoji od plakete diplome i novčanog dijela koji iznosi 125 najnižih cijena rada. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović najbogatiji je među kolegama na prostoru bivših jugoslovenskih republika. Portal Mondo piše da je Josipović svoje pravničke i kompozitorske vještine dobro unovčio i prije izbora za prvog čovjeka Hrvatske, pa je godišnje od toga zarađivao oko 60.000 eura. Po bogatstvu iza predsjednika Hrvatske odmah je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. Slijede predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i Srbije Boris Tadić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Hrvatski mediji prenose da se na predstavljanju hrvatskih skijašica na veleslalomu u slovenačkom Pohorju pojavila srpska trobojka sa šahovnicom, na što je odmah reagovao Hrvatski skijaški savez, nakon čega se Srećko Vilar, sekretar organizacionog odbora 46. Zlatne lisice, javno izvinio. Iako je Hrvatski skijaški savez prihvatio izvinjenje, taj propust je izazvao oštre reakcije hrvatske javnosti. Još uvijek se ne zna tačan broj poginulih u katastrofalnom zemljotresu na Haitiju i gotovo svakoga dana se iznose nove ocjene. Danas je Svjetska zdravstvena organizacija procijenila da je poginulo između 40 i 50 hiljada osoba i ovaj podatak je objavljen u izvještaju Ujedinjenih nacija. Glavni grad Haitija, Port-au-Prince, ponovo se tresao. Taj grad je pogodio zemljotres 4,5 stepeni Richterove skale. Novo podrhtavanje tla izazvalo je paniku među preživjelima razornog zemljotresa u kojem je prema procjenama vlasti Haitija poginulo 200.000 osoba. U ruševinama sjedišta misije Ujedinjenih nacija u Port-au-Prince-u nađeno je tijelo šefa te misije Hedija Anabija, saopštila je svjetska organizacija. Nađena su i tijela Anabijevog zamjenika Luisa Carlosa de Coste i vršioca dužnosti policijskog komesara Daga Coatsa. Kuba je voljna više da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pomogla žrtvama potresa na Haitiju, rekla je direktorka Kancelarije za Sjevernu Ameriku u Ministarstvu spoljnih poslova Kube, Josefina Vidal. Kuba je američkim avionima za medicinsku evakuaciju već dopustila da uđu u njen vazdušni prostor. U Ukrajini su u toku predsjednički izbori na kojima će se sučeliti glavni akteri narandžaste revolucije, predsjednik Viktor Juščenko, premijerka Julija Timošenko i lider najveće opozicione partije regiona Viktor Janukovič. Prema istraživanjima javnog mnijenja favoriti su Janukovič i Timošenkova, kojima se predviđa učešće u drugom krugu koji je već zakazan za 7. februar. Zvaničnici šest velikih sila nisu se sporazumjeli o uvođenju novih sankcija Iranu zbog odbijanja te zemlje da prihvati plan Ujedinjenih nacija za obogaćivanje uranijuma u inostranstvu. To je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rijabkov. Na jučerašnjem zatvorenom sastanku u misiji Europske unije u Njujorku, Sjedinjene Američke Države zalagale su se za uvođenje novih sankcija Iranu. Sud u Iraku osudio Alija Hasana al-Mađida, poznatije kao hemijski Ali, na smrt vješanjem, jer je 1988. godine naredio bombardovanje otrovnim gasom kurdskog sela Halabdža, u kojem je poginulo 5000 osoba, javila je iračka televizija, a prenose agencije. Dobar dan još jednom, ovo je emisija za Crnu Goru. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je crnogorski ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacije Andrija Lompar, koji govori o projektu prvog autoputa u Crnoj Gori i perspektivi domaće pomorske privrede i željeznice. Sa Lomparom je razgovarao kolega Esad Krcić.
Gospodine Lompar, da li imate nove informacije koje bi mogle ukazivati da će hrvatski konzorcijum, na čijem je čelu splitski konstruktora koji bi trebalo da gradi budući autoput bar Boljare, dostaviti neophodne garancije na vrijeme?
Nemam nikakvih novih informacija, osim da oni intenzivno rade, u prepisci su i komunikacijama sa financijskim institucijama i dolaze optimistički signali sa te strane, ali nešto definitivno što bi moglo da predstavlja odlučujući događaj još se nije desilo u tom pogledu.
Vladin pristup ovom projektu je kritikovan od dijela opozicije. Čak je s obzirom da je u međuvremenu drastično pala cijena građevinskog materijala, procijenjeno da bi realna cijena navodno trebalo da bude niže i za milijardu eura, a i visoko vladino učešće u troškovima se smatra previsokim.
Pa ne znam koliko taj dio javnosti koji to kritikuje uopšte razumije privatno javno partnerstvo, jer imam osjećaj da neko od njih govori samo o cijeni koštanja izgradnje autoputa, dok u modelu prijateljavnog partnerstva koji je vlada preminila za izgradnju ovog autoputa, mi ne govorimo samo o cijeni koštanja, mi govorimo o cijeni eksploatacije čitavog tog puta za naredni period, što znači da ako bismo samo izgradili autoput, morate u sljedeće 30 godina da kalkulišete u tu cijenu koju vlada plaća i cijenu održavanja, cijenu električne energije, cijenu osiguranja, cijenu menadžmenta, cijenu koju, ili troškove koje prate naplatne rampe, organizaciju tog sistema, putarine i tako dalje. Znači, imamo osjećaj da je uvijek upoređivano nešto što je bilo neuporedivo. Znači, kada govorimo o samoj cijene izgradnje može se samo utvrditi na tenderu i to u zavisnosti ne samo od jednog tržišnog ugla, znači od ugla ponude, već i od ugla potražnje. Mi mislimo da smo, što se tiče tržišta velikih građevinskih projekata, izabrali pravi moment, ali nije bio pravi moment što se tiče financijskog tržišta, jer kao što znate, to je bio taj dio financijske krize. Tako da te kritike koje dolaze vezano za upoređenje različitih cijena, ja mislim da nisu osnovane na pravim informacijama. Druga stvar jeste što mi radimo prvi put privatno-javno partnerstvo, to je model koji se sad već u Europi intenzivno primjenjuje na transeuropskoj transportnoj mreži i nismo imali, kada smo počeli da radimo taj model, nekih velikih iskustava. Sve smo morali da učimo. E sad možete zamisliti, poslije toliko dugo rada i učenja i pomoći koje smo imali od konsultanata, još uvijek ne možemo se smatrati ekspertima i osjećati potpuno sigurno samostalno u takvom jednom projektu. I sada dođe neko sa strane koji uopšte nema nekakve velike predstave o tome i počne da kritikuje, tako da, ali u svakom slučaju te kritike ja ne smatram zlonamjernim, ja smatram to kao jednu brigu i zabrinutost da se taj projekat realizuje na pravi način. Međutim, kada se dođe u sferu cifara, kada se dođe u sferu upoređenja, neophodno je znati šta se upoređuje.
Da li je ipak prije ulaska u projekat trebalo obezbijediti međunarodnu političku podršku koja bi obezbijedila uključivanje trase Bar Boljare u transevropsku transportnu mrežu? Time bi se, kažu vaši kritičari, obezbijedilo interesovanje kvalitetnih strateških partnera i međunarodnih finansijskih institucija.
Znate šta, ako vi kažete je li trebalo obezbijediti međunarodnu podršku za taj projekat, onda znači li to ako je nemoguće obezbijediti tu međunarodnu podršku da treba odustati od toga? Mi smo tu međunarodnu podršku dobili, ja ne znam sad koliko je to sve u javnosti bilo prisutni. Mi jednostavno nismo bili na transevropskom transportnom koridoru, zbog toga što kada je taj koridor, kada su koridori određivani, Crna Gora nije bila prisutna, ni kao samostalna država, ni kao dio neke zajednice na konferencijama, evropskim konferencijama ministara transporta i Evropske komisije gdje se ta mreža dizajnirala i tamo je taj pravac od Bara do Beograda jednostavno ignorisan. Praktično svi ovi koridori koji su se nalazili u okruženju, oni su izbjegavali i Srbiju i Crnu Goru. Mi nismo u tom trenutku mogli postići neku podršku toga tipa. Međutim, u kasnim fazama i u Briselu na visokoj grupi za proširenje transportne mreže, na svim sastancima Evropske konferencije ministara transporta u okviru regionalnih inicijativa, taj putni pravac je dobio pod političku podršku i stručnu podršku da se na neki način može smatrati vrlo bitnim za ovu regiju, za države koje prolaze, za transevropsku transportnu mrežu i on, kao što znate, više transevropska transportna mreža ne barata sa pojmovima koridora, ona barata sa pojmovima osa, transportnih osa i taj pravac se nalazi na transportnoj osi. Mi smo u okviru observatorije za praćenje razvoja transporta u regiji obezbijedili i financijsku podršku za taj autoput. Znači ona je tamo već rezervisana, a na svim konferencijama na kojima smo prezentirali autoput, mi smo dobili podršku i učešće članova Evropske komisije koji su to javno rekli i u Londonu, i u Beogradu, i u Podgorici i svuda. Jedan mali problem koji se desio u 2003. i 2004. godini odnosio se na to da Srbija nije dovoljno bila prepoznala značaj tog koridora, pa na svim konferencijama mi jesmo stalno isticali taj koridor, ali na neki način Srbija je imala neke druge prioritete koji su vezani za koridor 10 i koridor 7 i na taj način je značaj tog pravca bio smanjen. Ali ja ponovno postavljam pitanje, mi ne možemo, ako ne obezbijedimo neki preduslov koji nije toliko bitan za realizaciju, to je ta međunarodna podrška, bitni su bili ekonomski parametri, ekonomski indikatori koje smo mi kroz feasibility studiju potpuno obradili, pripremili su dokumentaciju, ušli taj projekat. A obezbijediti povijesnu podršku nije nešto što mi možemo da uradimo, evo sad ćemo to da uradimo za nekoliko dana ili na neki način smatramo da potpuno zavisi od nas. Tako da što se tiče ovog projekta, sve što je bilo u našoj moći do sada je odrađeno.
Do 90. godina Crna Gora je značajne prihode ostvarivala od pomorske privrede. Kakva je budućnost ovog segmenta i zašto Crna Gora nije agresivnija u razvoju svoje flote?
Nije agresivnija zato što, kao što znate, ukupna ekonomska situacija u 90. i kasnije nije bila takva da je vodeća ekonomska politika oslanjana na državnu pomoć. Pomorska privreda nije infrastrukturna privreda, to nije privreda koja se smatrala tako onda bi država trebala svojim finansijskim intervencijama da je ohrabruje. To je jednostavno privredna djelatnost u kojoj najveću ulogu igra privatni kapital. Mi na ovim prostorima nismo imali akumulirani privatni kapital koji bi mogao da uđe u pomorstvo. Mi smo imali tu jedan mali hendikep jer je robni transport u zaleđu naših luka i u Crnoj Gori bio znatno smanjen. Ukupna prekomorska trgovina bila je svedena na minimum i to su sve bili nedostaci koji su doveli do toga da flota nije mogla da preživi, ona flota koju smo tada imali. Revitalizacija nije mogla da nastane jer nema akumuliranog privatnog kapitala, jer nema finansijske podrške od države zato što su prioritetni bili infrastrukturni projekti i intervencije u drugim privrednim granama i na taj način mi smo zakasnili u revitalizaciju. Međutim, ipak ćemo napraviti jednu malu devijaciju odnosno na ove osnovne ekonomske pravce razvoja Crne Gore i mi 26. ćemo u Podgorici potpisati kreditni aranžman sa Kineskom eksportnom bankom u nabavci 2 broda, a brodograđani ugovori su već potpisani. Namjera nam je da mi počnemo, kao što smo to uradili sa onom mešovitom kompanijom Crnogorskom Norveškom, da počnemo da stvaramo te kompanije, odnosno ta jezgra, koja bi kasnije uz podršku države bila privatizovana i dala i bila prenešena privatnim vlasnicima. To je jedino što država može da uradi. Ali kažem, veliki problem jeste bila ta prekomorska trgovina koja je pala na najniže grane i jednostavno niste bez neke rezervacije tereta, bez obezbeđenja tereta i zapuštenja za te brodove bili u situaciju da riskirate ogromna društvena finansijska sredstva angažujući ih u pomorstvo na neizvjesnom pomorskom tržištu. To se nije moglo smatrati i nekim odgovornim ekonomskim potezima vlade i zbog toga nije se ranije usluto.
Željeznica još uvijek nekako nosi mračnu hipoteku one teške nesreće koja se prije nekoliko godina desila na domak Podgorice. Da li u međuvremenu nešto urađeno na podizanju nivoa bezbjednosti i kvaliteta, prije svega putničkog željezničkog transporta?
Pa jasno, onaj događaj, odnosno željeznička nesreća, da bi joj čuje zaista nešto što je potpuno uzdrmalo ne samo željeznicu Crne Gore, nego i čitavu Crnu Goru. I posljedice toga su vrlo jako izražene i u poslovanju željeznice. I mi smo sve aktivnosti koje su bile vezane za restrukturiranje, reformu morali usporiti jer čitav taj organizam je zaista bio pretrpio jedan udarac od kojega se teško oporavlja. Međutim, i prije toga, a i nakon toga, malo usporenim tempom, mi smo nastavili u prvom redu na unapređenju željezničke infrastrukture, tako da smo obezbedili kreditne linije. Kreditne linije od IBRD-a i Evropske investicione banke se realizuju u smislu poboljšanja infrastrukture na svim onim kritičnim mjestima, odnosno lokalitetima, gdje je dolazilo do smanjenja prosječne brzine vozova, s obzirom da je sigurnost i bezbjednost tu smanjivano. I na taj način mi smo već neki 30 lokaliteta uspjeli da poboljšamo. Isto tako intenzivno se radilo na mostovima, koji nisu imali generalni remont u prethodnim periodima, tako da se prvo radilo na čeličnim mostovima, zatim i na betonskim mostovima i druga stvar koja je rađena su bili tuneli. Kao što znate, pored poboljšanja tog osnovnog pravca od Bara prema Vrbnici, rekonstruišemo prugu od Podgorice prema Nikšiću, gdje imamo namjeru da obnovimo putnički saobraćaj i ono što je sad sljedeći zadatak vlade koji će se u paketu rešavati jeste nabavka lokalnih putničkih vozova, kako bi se poboljšao taj segment putničkog saobraćaja i lokalnog, a onda da ovo što ima kvalitetnih lokomotiva i kvalitetnih vagona da damo na pravac od Bara prema Beogradu. I to bi trebalo da se desio je 2010. godine, jer očekujemo krajem godine i puštanje u funkciju ovog pravca od Podgorice prema Nikšiću. Međutim, mi smo odradili jedan posao restrukturiranja, tako da smo raščistili odnose međusobnih subjekata u ukupnom željezničkom sistemu, što je bio preduslov da bi se stvorila atmosfera zdravih računa i država neće pobjeći od subvencioniranja putničkog saobraćaja koji se subvencionira u svim državama svijeta, jer on nije samo održiv, znači on zbog svojih indirektnih efekata na privredu i na okruženje, on se subvencionira u svim državama i sada smo stekli uslove da možemo jednim kvalitetnim proračunom tačno tvrditi i troškove održavanja pruge, pa interesati iz budžeta i naplatu trasa kako od putničkog, tako i teretnog saobraćaja, a onda doći do nivoa da tačno znamo koji je društveni interes subvencioniranja putničkog saobraćaja u željeznici i da to država odradi. Tako da i u tom pogledu mi smo isto država u okruženju, jer su željeznički sistemi vrlo kompleksni, složeni i inertni, tako da teško idu ta pomjeranja, međutim zato što mi zaista imamo jedan dosta mali i u odnosu na druge željezničke sisteme čak je bilo uređen sistem, mi smo to uspjeli da napravimo i sada kada smo već ušli u privatizaciju ovog teretnog saobraćaja kao jedan od nedostataka i jedan od uzroka neatraktivnosti za privatizaciju tog teretnog saobraćaja, iako je on sam za sebe već profitabilan, jeste činjenica da takve promjene nisu desile u okruženju, pa potencijalni partneri, odnosno strateški partneri koji bi išli u tu privatizaciju, ne vide neke velike prednosti od toga što smo mi uradili, jer se ipak radi o mreži, pa ako hoćete da imate efikas privatno preduzeće, ne može biti privatno samo na dio koji prolazi kroz Crnu Goru, on treba da bude privatan i kroz dio koji prolazi kroz Srbiju, što jeste mali nedostatak. Međutim, uz pomoć Evropske komisije i regionalnih inicijativa, intenzivno se radi da se usklade, odnosno harmonizuju svi procesi u državama u regiji, uključujući Hrvatsku, Srbiju, Albaniju i Bosnu, tako da se ja nadam da će u sljedeće 2 ili 3 godine doći do harmonizacije, unifikacije svih pravila i svih vlasničkih odnosa i organizacionih odnosa, što bi bio neka nova platforma da se željeznički saobraćaj tek onda uspostavi na nekim modernim osnovama i modernim odnosima.
Kada će građani Crne Gore moći da otputuju iz zemlje vozom, a da to nije u pravcu Beograda?
Mi radimo intenzivno na 2 studije, kao što znate, koje se tiču razvoja željezničkog saobraćaja. Prva je ova koja se odnosi na projekat koji radimo zajedno sa Italijom i Srbijom, i to je taj pravac. Tu ima jedna ideja da se poveže feri saobraćaj sa željezničkim saobraćajem. Tu smo ideju mi već nekoliko puta pokušavali da realizujemo, čak konkretno razgovarajući sa italijanskim partnerima u tom dijelu, pa je bilo čak došlo i do nivoa nabavke jednog broda koji bi mogao da prihvati, odnosno ukrcava vozove direktno u Bariju ili nekoj italijanskoj luci i prevozi ih Jadranom do Bara, a oni dalje da nastave. Bilo je malo pauze u tim odnosima sa italijanskim partnerima koji su takve stvari radili i ranije, tako da smo sad ponovo to obnovili tokom izrade ove studije. I to je jedna varijanta. Druga jeste studija koju radimo zajedno sa Bosnom i Hercegovinom vezano za nastavak pruge koji ide od Nikšića prema Čapljini, i tu ćemo do kraja, odnosno do oktobra 2010. godine imati neophodnu dokumentaciju na koju bismo oslonili sve dalje aktivnosti. I onako, one signali koje sada dobijamo od konsultanta, od španskog konsultanta koji radi tu studiju, jesu vrlo pozitivni, da će se pojaviti ekonomski parametri koji će obezbeđivati i neko lagano finansiranje izgradnje te pruge. I treći dio koji već postoji jeste ovaj dio pruge prema Skadru. Što se tiče crnogorskog dijela pruge, on je sasvim bezbedan i spreman za funkcionisanje, međutim ima problem u željezničkom sistemu Albanije, čak i granični prelaz smo rješili. U prvom redu problem se pojavio zbog nedostatka njihovih voznih sredstava, odnosno voznog parka, zbog jednog dijela slabe marketinške funkcije, pa nema atraktivnosti za terete na tom pravcu, a još uvijek i za putnike, ali međutim imamo već iz nekoliko puta pripremljenu svu infrastrukturu da kada se pojavi interes i za teretima i za putnicima, i kada se stvore preduslovi sa albanske strane, da mi odmah možemo da započnemo transport putnika od Albanije prema Crnoj Gori. I pred svaku turističku sezonu, odnosno svakog proleća, organizuju se sastanci, ili pođe naša železnica u Albaniju ili oni dođu vamo, ponovo se pogleda, preispita dokle se došlo, pa kad se preduslovi nisu ispunili, mi to ipak ne odradimo, ali ne znači da se neće desiti i da nećemo stalno raditi na tome.
Gost intervjua ove nedjelje bio je ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija Andrija Lompar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mogu imati koliko hoće referenduma, ali Bosna i Hercegovina je jedna zemlja, poručila je u svom prvom obraćanju pred Evropskim parlamentom visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Bosna i Hercegovina biće zemlja u kojoj će se posebno angažovati, kazala Ashtonova, ne iznoseći međutim detalje njene strategije za rješenje trajno loše političke situacije u toj zemlji. Da li su ovo nove, ohrabrujuće poruke za Bosnu i Hercegovinu ili početak još jednog razočaranja? Iz Sarajeva više, Marija Arnautović.
Poruke evropskih zvaničnika iz Brisela svakodnevno stižu u Bosnu i Hercegovinu. Tako je, odgovarajući na pitanje u Evropskom parlamentu, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton pomenula Bosnu i Hercegovinu kao jedno od mjesta gdje će se njena diplomatska služba posebno angažovati. U nastupnom govoru pred evropskim parlamentarcima ocijenila je da je Evropi potrebna efikasna strategija kako bi se prevazišao politički zastoj u Bosni i Hercegovini, koju je izdvojila kao problem na Zapadnom Balkanu. Ashton je odbacila ideju referendumu o statusu nekih dijelova Bosne i Hercegovine. Vjeruje da će Evropska unija biti ono što će zemlju držati na okupu. Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini je nešto čime sam ja najviše zabrinuta. Kako ćemo se suočavati sa problemima koji se tamo pojavljuju? To zahtjeva jedan širok dijalog kako bismo postigli ono što želimo. Sasvim je jasno da rezultat toga mora biti država sa zajednicama koje će se poštovati, sa snažnim vezama sa Evropom u kojoj će njeni građani ekonomski napred. Ocjene koje je u Evropskom parlamentu saopštila visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost ohrabrujuće su za Bosnu i Hercegovinu, kaže predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Jer Bosna i Hercegovina jeste bila i bit će uvijek jedna cjelina, jedinstvena država, multietničko društvo gdje će narodi, građani Bosne i Hercegovine živjeti i usklađivati svoje interese, graditi jedinstvo različitosti.
No nisu svi zadovoljni odgovorom nove visoke predstavnice, među njima i evropski parlamentarci, odnosno Jelko Kacin. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se ne slaže sa ocjenom da Evropa ima vremena da riješi krizu u Bosni i Hercegovini. Smatra da bitnih pomaka neće biti ni za vrijeme šestomjesečnog predsjedavanja Španije, koja je već najavila nove pregovore sa bosansko-hercegovačkim političarima.
Tu je nagomilano toliko problema da to jednostavno nije moguće riješiti za 6 mjeseci. Čuda se retko dešavaju, ali ako špansko predsjedavanje bude pošlo iz spoznaje da ne znaju oni sve, kao što je možda Karl Bildt mislio da je najpametniji po tim pitanjima, onda postoje mogućnosti za realni napredak.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da izjava Catherine Ashton o referendumu pokazuje da ona dobija jednostrane informacije.
Gospođa bi mogla da malo pročita stvari pa da vidi da visoki predstavnik nema pravo da nameće zakon. I to pokazuje tome da se uvijek dobijaju jednostrane intervencije ili informacije s ovih prostora. Ako želi da komentariše Bosnu i Hercegovinu, onda mora da se upozna sa situacijom u Bosni i Hercegovini, a ne tako olako da govori o nečem što ušte nije na dnevnom redu.
Bosansko-hercegovački političari već više puta su ponovili da su šanse za dogovor o ustavnim promjenama i transformaciji OHR-a u izbornoj godini minimalne. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Tako da ja više vjerujem mogućnost da mi u Ustavu razgovaramo nakon općih izbora 2010. godine.
Ni predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić nije optimista.
Kao što se nije moglo postići ništa u putničkom procesu, sumnjam da će to biti moguće sada u okviru španskog predsjedavanja, pogotovo u izbornoj godini. Naime, u Bosni i Hercegovini od rušenja aprilskog paketa pa preko rušenja pruskog procesa pa butmirskog procesa nema dovoljno političkih snaga koji su za dogovor.
Ukoliko Evropljani žele da naprave pomak u Bosni i Hercegovini, mora se raditi rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama, smatra Jelko Kacin.
Očekujem da Barack Obama ipak imenuje svog visokog predstavnika ili drugačije rečeno odgovornog za Zapadni Balkan koji bi bio na raspolaganju ne samo Bosni i Hercegovini nego i Kosovu, Albaniji, pa i svim drugim zemljama koji vide svoju perspektivu unutar NATO-a. Znači, Europska unija i njezine institucije, Sjedinjene Američke Države i na kraju i institucije Bosne i Hercegovine. U tom trouglu treba tražiti ne samo okvir, nego i pozitivnu energiju za proboj ka budućnosti.
I novi komesar Europske unije za proširenje, Štefan File, kako govore vijesti iz Brisela, obavlja intenzivne konsultacije. On bi pred Europskim parlamentom trebao da saopšti detalje plana za Bosnu i Hercegovinu. Govori se i o širokoj konferenciji o Zapadnom Balkanu koja bi bila organizovana uz pomoć španskog predsjedništva, gdje bi Bosna i Hercegovina bila glavna tema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I prije nego se oprostimo od vas, podsjećamo na najvažnije naslove. Crna Gora će sa Srbijom pregovarati kako da plati račun od 1,5 milijuna eura koliko je Beograd fakturisao Podgorici za korišćenje vile Crnogorka na Dedinju. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija, Crna Gora i Albanija su prema direktnim stranim investicijama lideri u jugoistočnoj Evropi. U ruševinama u Porto Prensu pronađena tijela šefa misije UN-a u toj zemlji i dvojice njegovih najbližih saradnika. 37 miliona Ukrajinaca biraju novog predsjednika. Bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.